erum svona margir ímsir síðir sem voru bæði hjá okkur og öðrum að við höfðum svo mikið af þorskhausum og þetta var svo besti matur sem gátum hugsað okkur. Þeir voru orðnir harðir og svo voru settir í sjó og blikti svolta stund og barðir. Og svo rífum við af þessu roðið og við tókum þetta allt. Hvert einasta bein hét ykkur sérstöku nafni? En því miður er ég nú búin að gleyma svo mörgum en pabbi bjó til úr mörgum fugla og ausur og allt mögulegt úr ísubeinum stórum og svona sem að maður áttu þetta var svo mikið gaman eiga það. En það var aðalega svuntan sem að við stelpunum vorum mest spenntar í sem ekki hétt svuntan og það var sérstakt þegar var búið að ríða rofiðið af að þá kom annur þunn himna og þegar við tókum hana þáttum við að sleikjan og marg sleikjana þangur til hún gat staðið alveg bein upp þá var hægt að spá í hana sko og þá þóttustum við eitthvað að spá en ég held að hún var aldrei komið fram en svona var sko ýmislegt sem að maður hafði gaman af alveg eins og allir vita nú til dags að þegar maður er að borða sviða haus þá vitum við það að þegar við fáum málbeinið að þá máttum við hún fylgdi svo með því hún amma að líta á öll málbeinin hvort við hefðum brotið þau og við fórum að spyrja amma af hverju eigum við að brjóta málbeinin af því að ef er kona sem hefur verið að borða svið og er ófrísk að þá verður barni holgóma ef að hún hefur ekki brotið beinið. Og enn í dag, þú maður svo orðin fullur en manneskja og hvorki ófrískið annað, þá hefur þetta fyrir vana að brjóta málbeinið. Svona verður maður fastur í því sem maður lærði og heyrði þegar maður var barn. Maður gerði þetta og svo var það ekki lengra.